Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 8-fevralda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 7.59 so'mga oshib, 11.350.18 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 55.39 so'mga tushib, 12.157.18 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.69 so'mga pasayib, 160.5 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.